Rozprávali kavali s doktorom Michalom Lajtmanom. Milí priatelia, vítajte na našom nedeľnom webinári. Opäť máme tu pripravené veľmi populárne otázky na zaujímavé témy. Jedna z tém je, či existuje život po smrti, potom riadenie, vyššie riadenie, potom účel, zmysel života a duchovný koreň života. Tieto témy a ďalšie budeme rozoberať na dnešnom webinári. Sú naozaj veľmi zaujímavé, ktoré máme od vás vyzberané. A momentálne dnes vysielame zo záznamu, pretože máme Šavuot, prázdniny alebo sviatok Šavuot. S nami je tu teda dnes v štúdiu Michal Lajtman. Sme dnes v Petrohrade, je tu Boris Berezovský. Najzaujímavejšia téma je určite, či existuje život po smrti. A vôbec téma duše. Osobitne pre človeka. Samozrejme, je to hlavne téma, ktorá zaujíma mužov. Zaujíma aj ženy, ale hlavne teda mužov. To akože najčastejšie kladená otázka, ktorú kladú muži. Teda, či existuje život po smrti a či teda naša duša pretrváva po smrti. Odpovedať na túto otázku môžem na tej najjednoduchšej úrovni. Ak tam bude niečo nejasné, takže sa teda k tomu možno vrátime v nejakej ďalšej relácii. Takže po smrti ideme nikam, pretože jednoducho taký človek neexistuje.
Odkud vy vôbec beriete to, čo tá taková...
Odkiaľ beriete to, že tento fakt, že človek má dušu? Odkiaľ beriete, skutočne hovoríte, že duša bolí. Áno, viete, je to zlá nálada, niečo zlé. A všetci máme takéto stavy. Keď ale myslíte fyziologické, psychologické stavy človeka, potom áno. Máme čosi, čo súvisí s našim telom a čo zmizne. Ale v zásade to je všetko zmena jednej formy na inú a je to vlastne v našom živote existuje alebo vládne entropia, to znamená jednoducho sa prenášame z jedného bodu do druhého a to je to isté aj človekom. Keď človek si samého predstavuje seba, ako keby existoval v tomto svete, v určitom transformačnom procese začína cítiť samého, ako keby existoval v iných štádiách a v inom svete a toto sa nazýva možno akože presunutie sa z jedného sveta do druhého, alebo pozdvihnutie sa do iného, vyššieho sveta. Ale jednoducho človek, ktorý existuje v našom svete, a jeho duša zmizne, jeho, potom čo jeho telo zanikne, to nie je duša. Je to druh životnej sily, ktorá nás oživuje, ktorá je súčasťou našho tela, ktorá táto duša ďalej existuje vo forme rešimo, teda spomienky a odieje sa do iného tela, ktorá je v súlade s touto dušou, respektíve korešponduje tejto duši. Duša je duchovný parameter, ktorý definuje vlastnosť tela, pretože telo musí byť v úplnej rovnocennosti s dušou a musí byť v úplnej rovnocennosti s vývojom tejto duši. Takže aby ste rozumeli, sú nejaké duchovné gény, ktoré máme. Áno, každý človek má duchovné gény, každý človek, či už teda na úrovni rastlinnej, živočíšnej, nehybnej, alebo temer ľudskej. Máme takéto gény, ktoré nazývame rešimo. A následne odtiaľto z tejto formatívnej úrovne, z tejto informácie, vie, sa môže vyvíjať duchovný stav do duše. To je systém. Podľa toho, ako to systém vlastne si uvedomí. To znamená, telo je ako keby udené, odené do duchovných génov a toto vlastne mizne. Áno, áno, naše telo vlastne my berieme do úvahy, ako keby niečo existovalo v závislosti. Ale hovoríte, že nič nie je, čo by bolo hodnotné na našom tele. A všetko závisí len na našom, na našej duši. Takže v zásade, ako môžeme sa v tomto smere nemýliť a predstaviť si vlastne človek, obraz človeka. Vývoj duši je niečo, čo môže byť niečo, čo sa deje iba v veľmi úzkom rámci. Kedy človek je zahrnutý alebo súčasťou skupiny a títo spoločne začínajú v sebe budovať vlastnosť dávania, vlastnosť lásky. Kedy ľudia sa zaberajú touto záležitosťou v skupine, vtedy sa začína vyvíjať duša ako kolektív, respektíve spolok viacerých ľudí, v zásade 10, ktorí sa zhromažďujú spoločne a oni medzi sebou začínajú vytvárať správne vzťahy, napravujú svoje ego a na toto ego budujú vlastnosť dávania. To znamená, nad ich egom budujú niečo nad sebou. Proti egu budujú niečo v protichladnom vzťahu k egu. A tu sa deje osobitný fenomén medzi nimi. V rozsahu, v ktorom títo ľudia vynakladajú snahy, aby jednoducho nepotlačili svoje ego, ale aby ho správnym spôsobom využili, aby vytvorili vlastnosť lásky a spojenia, začínajú odhaľovať, čo im chýba. Môžu sa teda dostať ponad svoje ego a správne ho využiť. Táto sila, ktorá začína prijímať, povedzme, z hĺbky stvorenia silu, vzniká teda spojenie medzi nimi, ktoré zistujú, že sú navzájom prepojení, sú vzájomne prepojení v kruhu, ako je to aj v našom kruhu, kde postupne sa nám odhaľuje, začína sa nám pred nami odhaľovať z toho začína vychádzať sila, sila lásky, dávania, dobra, vzájomnosti a tak ďalej. A táto sila zahŕňa úplne všetko. Každého zároveň iniciuje, respektíve je to správne spojenie medzi ľuďmi a naplňa spojenie medzi ľuďmi. Je to vzájomný stav, ktorý títo ľudia chcú dosiahnuť a tento stav nazývame dušou v kabale. Ďalšia otázka z Miami. Spomínali ste pojem Rešimot. Ako Rešimo môže byť spojené so živúcou dušou? Rešimo je informácia alebo informatívne údaj, ktorý patrí k človeku a je to informácia o tom, že človek existuje, že musíme vyvíjať podľa toho, aké Rešimo máme a musíme v tomto rozsahu uskutočiť správnym spôsobom účel stvorenia. Ľudia cítia v tom rozsahu, že je dôležité pre nich dosiahnuť a pochopiť, aké dôležité je to alebo nie. A je to presne otázka, ktorú naši študenti majú, ale myslím si, že ženy a takisto aj muži, aj ženy si túto otázku kladú. Ďalšia otázka. Čo sa stane s väčšinou ľudí, ktorí nie sú rozvinutí v duchovnosti? Tí jednoducho postupne každý príde k tomuto stupňu, ale je to podobne ako na materialistickej úrovni vývoja jednotlivých druhov. Sú tí, ktorí sú menej dôležití, viac dôležití, vyvinutí po fyziologickej stránke, ale v zásade každý dôjde k tomu bodu, kedy teda bude boli dostatočne vyvinutí a bude teda tí ľudia, ktorí majú explicitnejšie ego viac vyvinuté, tak vlastne tí sa dostávajú k tejto úrovni bližšie. Zoberme si nejakú Afriku, stále budú mať väčšie a väčšie ego a dostávajú sa na vyššiu, vyššiu úroveň. Práve preto Židia, ktorí boli prví, tí museli vlastne odovzdávať vyššie svetlo, ale v zásade hlavné svetlo bude priťahované práve národmi sveta, ktoré prichádzajú k múdrosti kabály ako posledné. Takže aby sme teda odhalili pravdu, vyššie svetlo a završili dušu, bude to niečo, čo bude uskutočnené národmi, ktoré dneska existujú ďaleko, vzdialení sú od týchto otázok, netrápia ich. Prečo, z akých dôvodov ľudia vlastne, je to také ťažké napraviť náš egoizmus? Nie je to tak, pretože ak máme veľa egoistov, ktorí sú za mne spojení, potom oni môžu rýchlejšie, ľahšie si vybrať systém vzájomného spojenia medzi sebou, aby odhalili dušu. A keď ich je veľa, pochopia, že vlastne rozbitie duše do mnohých kúskov, keď spoja, im umožní odhaliť samých seba. Takže je to vlastne vlastnosť ich ega a spojenia medzi nimi, ktorá určuje cestu, ktorá je pred nimi. Čím viac človek rastie, ako rastie, a egoisticky, v každom prípade stáva sa vlastne rastie kvalitatívne aj kvantitatívne, to nám pomáha nestarať sa už potom až tak o tú kvalitu. Pokiaľ ide o dušu, vidíte stupeň vývoja študentov? Ja to vidím, áno. Ale nebudem o tom rozprávať. To nie je téma, ktorú by sme mali rozoberať. Ja sa pýtam iba ako fakt, či kabalisti vidia, áno, samozrejme, že vidia stav svojich študentov, vidia aj, ako ľudia postupujú, ale predsa len sloboda výberu zostáva v rukách študentov. Ďalšia otázka. Môžeme cítiť milovaných po smrti? To znamená, že neviem, ako by som to správne vyjadril slovami. Ak sa stane kabalistom, tak áno. Takže hovoríte, že z Rabaš máte nejaký pocit. Je to osobná otázka, na to nebudem odpovedať. Moja duša je súčasťou stvoriteľa. Je to súčasť mojej egoistickej sily a egoistických námahy. My seriózne vidíme naše telo, ktoré momentálne je stratené. Telo v zásade teda neexistuje. Telo neexistuje, ktoré pracuje ako určitá suma našich túžob, ktoré sú nám momentálne zobrazované ako naše telo. Prečo oceán je nejaká možnosť, aby sme ašpirovali k vyššiemu svetu? Áno, samozrejme. Katinka, milá Katia, ja myslím si, že keď máš svoje deti, potom vidíš práve, ako si oceňujeme naše deti a milujeme ich a potom vlastne študujú. Prečo? Na čo to je dobré? Veľmi podobným spôsobom my oceňujeme naše telo. Práve cez odpor dosahujeme našu dušu. Ja by som chcel vedieť, prečo existujú vo svete katastrofy, ktoré pripravujú ľudí o život. Myslím, že teda tieto katastrofy sú v zásade nápravy. Ľudia napravujú určité formy svojho egoizmu a v tom rozsahu, v ktorom toto ego im bolo dané a ho nie je napravené, potom nemá viac žiadnu pozemskú misiu a z tohto hľadiska v tele teda preto zomiera. Je úplne jedno, akým spôsobom, či teda nahodilé, alebo to je úmyselné. Keď človek umrie, dokonca aj dieťa, nie je žiadna možnosť pre jeho telo, aby pokračovala. Tak telo nie, ale duša ďalej pokračuje. Ale ako môžeme pokračovať? Čo myslíte zomrať fyziologicky? Čo urobí stvoriteľ pre telo? Nie aby vykonávalo nejaké osobitné časti, keď človek má slobodnú vôľu, potom je to niečo iné. Uskutočňuje slobodu výberu, sú úplne iné kalkulácie, ktoré uskutočňuje, ktoré existuje, je zahrnutý, začína milovať ostatných, miluje ich, učí ich, naplňa ich túžby a nenaplňa túžby svojho tela. V takom prípade, ak pokračuje správne, dosahuje vysoké stupne. A vy si hovoríte, že čo je vlastne tu na problém? Je to veľmi jednoduché. Keď žijete samotný, jednoducho otravujete svoje telo celý čas svojim egoistickým jedom. Keď chcete využívať, povedali si teda, kalkulácie, pokiaľ ide o vyššie riadenie a tela v tomto našom svete. Milý Júra, my neberieme tela do úvahy, my vieme teda, že stvoriteľ nenávidí tela, my myslíme teda ego, nie telesné, teda meso a kosti, krv, áno. Prosíme, musíte napraviť správne, musíte správne sformulovať svoje otázky. Inak budete zmetení. Takže to bola naša prvá téma, či existuje život po smrti, takže alebo pre smrť. Do smrti to nie je žiaden život. Potom takisto. Všetko závisí od toho, ako my si uvedomíme život v našom živote. Práve to má čo dočinenia s pozemským chápaním sveta, čo má zase dočinenia s duchovným chápaním života. Teda život je nekonečný, večný a my žijeme len v tom rozsahu, v ktorom si to uvedomíme a to odhalíme. Takže smrť neexistuje. A ďalšia otázka. Môžete nám odpovedať na otázku? Takže dajte nám otázku a my položíme otázku o publiku. Aká je téma? Téma je život po smrti. Telo v duši. A ohľadne podľa čoho posudzujeme život, tak musíme teda rozlišujeme potom život a aj prípadne smrť. Takže, priatelia, máme otázky. Chceli by sme, aby ste napísali vaše otázky do chatu, ale teda momentálne je to zbytočné, keďže ideme v záznamu.
Sledujúcia téma. Vlianie vyšších síl na sudbu človeka.
Takže ďalšia téma je vplyv vyšších síl na osud človeka a schopnosti. Je to naozaj zase najpopulárnejšia otázka pre ženy, ako ovládať svoj osud. Ako teda vieme ovládať svoj osud? Toto je téma, ktorý skutočne je stále na kabala. To všetko potrebujete, naozaj. Čo zaujíma ľudí, je veľmi limitovaná ináč otázka. Život na Marse, áno alebo nie. A tu máme otázku, môžeme zmeniť svoj osud? Je to zaujímavejšia otázka, oveľa vyššia, vznešenejšia otázka. Tu na viete, máme... Je čisto egoistická otázka, je život po smrti alebo nie? A toto už je naozaj otázka, ktorá je krásna. Ako môžem ja ovládať svoj osud? A s akým spôsobom. A je to naozaj ženská otázka, pretože je naozaj spojená skôr so ženami, ale vyššia. Ženy sú naozaj skúsenejšie, pokiaľ ide o pýtanie sa. Aj Rabáš hovoril, že muži v našom svete majú tisícky spôsobov, ako sa tešia z tohto sveta. Aj stačí, keď vidia peknú ženu. Jednoducho, aj stačí, keď sa pozrie na fotku. Jednoducho, teší sa zo života. Ale žena, ona neteší sa z toho, keď pozrie na muža, aj aké má pekné nohy, akú peknú tvár. Ona sa z toho tak neteší. To znamená, že ona v zásade potrebuje naozaj silnejšie argumenty, aby ospravedlnila existenciu a pozerá sa na svet hlbšími očami. Takže predstavuje hlbší egoizmus než muž. A teda s tým počíta aj ženská mužská psychológia a smerovanie, uskutočnenie a svoje sebeuplatnenie. Je to naozaj zaujímavé, ako je to rozdelené. A práve, že iba medzi spojením medzi dvomi, správnom spojením medzi mužom a ženou môžeme dosiahnuť jednotu, ale nie keď zostávajú oddelení a protikladní, lebo inak nedosahujú vyšší cieľ. Takže prečo človek potrebuje byť súčasťou vyššieho riadenia? Toto nás požaduje stvoriteľ. Stvoriteľ potrebuje len jednu túžbu, aby dal človeku všetko, čo potrebuje, aby dosiahol vlastnosť stvoriteľa. Muži to spochybňujú, pýtajú sa, prečo človek by mal byť zodpovedný za to, že sa priblíži stvoriteľovi. Veď tam predsa nemá žiadnu slobodu výberu, ale vôbec nie. Sloboda výberu je to, že chcete sledovať a ísť po tejto ceste a vy inak budete sa vyvíjať jednoduchým spôsobom ako celá príroda. A vy ste stále podrobení stvoriteľovi a jednoducho je to uskutočňované vo vás, celý vývoj prírody a osobitne cez slobodu výberu. Práve za tým, o čom potrebujete priťahovať vyššie svetlo, volá sa to Ormakif, obklopujúce svetlo, ktoré napravuje, ktoré nás činí podobným stvoriteľovi. A keď poznáme túto metodológiu, pokúšame sa ju teda takto uskutočniť, tak sa to na nás prejavuje. Stávame sa vlastne plácami našich osudov a začneme vlastne ovládať náš osud, ale nevieme sa pritiahnuť za vlasy cez naše ego, to je jedna vec. A druhá vec je taká, že nevieme, aký je správny stav budúcich vecí, ale my jednoducho len priťahujeme na seba vyššie svetlo, ktoré nás napravuje. To prichádza od vyššieho stupňa, ktoré sa snaží nás pritiahnuť opäť vyššie. Takže ak my sa zúčastňujeme práci v skupine a zjednocujeme sa medzi sebou práve tým mechanicky, pritiahujeme do úrovni našho sveta, pritiahujeme vyššie svetlo a takto môžeme napravovať celé ľudstvo. Otázka. Nie je to úplne veľká hlúposť, bláznost, myslím si, že ja môžem ovládať svoj osud? Je to veľmi prirodzená otázka, ktorú si kladú všetci začiatočníci, pokiaľ ide o štúdium kabaly. A pravda je taká, že keď nájdete sami seba po vynaložení veľkej námahy, postupne dosiahujete, ako sa hovorí, ale musíte určitým spôsobom ako odpovedáme na takéto otázky takým spôsobom, že nie je žiaden protiklad medzi tým, že na jednej strane existuje sloboda výberu a príležitosť uskutočniť svoj život a zase na druhej strane, že teda máme určitý osud. Pretože máme na vyššej úrovni tvorenie a keď sa na to pozeráme z 18. poschodia a vidím, ako priateľ prichádza autom, prichádza hore.
To bolo neizvestné, že ešte nemnožko jeho nastignet udar.
Bol neznámy, v takom momente dostal úder a jeho auto bolo rozbité na kúsky a mal rozličné problémy a pre mňa to bolo jasné a zjavné. Nemali sme vtedy mobily, takže ja som mu to nemohol povedať. To bola otázka. Kto videl a kto nevidel? No, nerozumiem, čo tým chcel povedať, pardon. Potrebujete médium, nejakého sprostredkovateľa medzi mediátora, medzi stvoriteľom a stvorením. Je to vlastne skupina, ktorá priťahuje teda silu, ktorá napravuje človeka a potom samozrejme potrebuje učiteľa. Učiteľ nie je mediátor, teda sprostredkovateľ. Je viac určitým sprievodcom, ktorý štruktúruje cestu, pretože je zakázané pre študenta byť priamknutý k učiteľovi, inak by stratil svoje osobné stimuly pre svoj osobný rozvoj. Takže to je prvá vec. A potom druhá vec je taká, že keď človek, študent neustále má teda študenta, podľa ako to vychádza z hora nadol od Adama, keď nevie uniknúť, keď postupujete v kabale, postupujú ostatní, budú vaše ako deti. Je to niečo, čo študujeme v 15 častiach štúdia 10 sefirot, Talmud 10 sefirot, že teda to vyšší neustále postupuje a stále vlastne dostáva na úkor nižšieho dvojitú porciu, aby sa dostalo k nižším. A toto je nevyhnutné vyššie. Vy, ale vec je taká, že uskutočnenie nie je v spojení s vašim učiteľom. Vy jednoducho musíte veriť im bez toho, aby ste pochybovali a realizujete za mi sila v skupine. Gerardi sa pýta, čo potrebujem, aby som mohol vlastne uniknúť negatívneho prostredia. Prečo sa uniká? Celý svet nás tlačí do rohu. Takže ako je ovplyvním zlé myšlienky vo svojom živote, aby sa diali dobré udalosti? Máme vlastne veci, ktoré vedú k tomu cieľu. Práve preto sa pýtam na slobodu prostredia. Stvoríte pôsoby práve cez spoločnosť, cez prostredie. Prostredie takto na mňa, takže je vždycky prvý. Je vždycky výsledok vyťažlivý. Áno, dobrá viera je výsledkom vplyvu vyššieho svetla a dokonca aj tento prostriedok neskôr môže byť pozitívny celkom inak. Ako dobrý osud. Keď ja pozriem na stvoriteľa a prečo potrebujem vlastne, prečo vlastne potrebujem takéhoto prostredníka medzi sebou a stvoriteľom, ktorým je teda skupina? No, neexistuje. Stvoriteľa predsa odhadujeme práve až v spojení medzi nami skupine. To je vlastne sila spojenia. My sme nástrojom, ktorý má na túžbu
раскрыть высший свет. Вот представляете себе, что вокруг нас существует.
Как мы можем открыть высший свет? Около нас всюду светло. Я плаваю мимо себя, мимо границ земли. А обкружуем землю. А я видим темноту. Никто. Kto sa skrýva za touto temnotou? Prečo vidím temnotu, keď letím vesmírom? Nikto predsa neskrýva svetlo, pretože nie je nič, čo by mohlo svetlo zakryť. A je to práve kvôli tomu, že nemá čo odraziť svetlo. Jednoducho nevidíme priame svetlo, ktoré prichádza k nám zo Slnka, práve preto, hoci jeho plný vesmír, že nemá ho čo odraziť. Je to fyzikálny fenomén, že v našom... Prečo je vlastne kozmos, teda vesmír čierny? Prečo letia aj všetky rakety tak veľmi rýchlo? Pretože nemajú žiaden odpor. Ľudia videli čierne nebo, nie modré. Videli ho čierne, áno? Takže musíme pochopiť, že všetko vo svete môžeme cítiť iba v tom rozsahu, akom odmietame, a teda nie v príjmaní, a teda spoločne so skupinou pracujeme na odmietaní tohto a spolu s tým odčujeme vyššie svetlo, a čo sa teda bude, s čím sa bude súhlasiť, až čím nie. Ok, takže teraz zatvárame túto tému viery a riadenia povrchu. Ďalšia otázka, otázka veľmi jednoduchá. Každý ho osud je vopred určený, kým nemá teda slobodu výberu. A ako môžeme teda potom vyriešiť túto protiklad, že máme teda stanovený osud a na druhej strane aj slobodu výberu? Takže naša ďalšia téma je tajomstvo prírody, ktorým je žena. Je to naozaj zaujímavá otázka. Žena, ktorá zažíva inú ženu, pre muža je to tá najnepopulárnejšia otázka, ktorú môže dostať. Prečo je to prekvapivé? Takže budem sa pýtať mužskú otázku. Prečo žena vždycky je nespokojená so všetkým? Nemôže, aby všetko bolo v poriadku. Čo môže robiť pre ženu, aby sa upokojila? Ženy v našom svete majú veľmi málo spôsobov naplnenia. Či už je to manžel, deti, rodina. Vnímanie k nej. Pozornosť k nej takže nemajú z toho nejaké naplnenie, majú naplnenie od manžela, no možno niekedy je to ťažká otázka, potrebujú deti, takisto to môže byť problém, pretože sa o nich stále musíte báť, potom máte vo všeobecnosti k rodine veľa povinností. Samozrejme, rodina má mnohé okolité vplyvy a je viac to teda závisí na pocite nedostatku a obavy nespokojnosti. Takže to je skôr dôsledok malchuť, ktoré je vždycky v pocite nedostatku, cíti nedostatok. Takže v skutočnosti sa zdá, že nie je nič, čo by mohlo byť jednoduchšie než naplnenie ženy. Ona jednoducho potrebuje len trochu pozornosti od detí, od manžela a pocit správneho spojenia s ňou ako manželky, matky. Potrebujete tak málo, ale je to tak veľa, také nedosiahnuteľné. Prečo to nie môže dať ženy? Pretože to je celý základ prírody a egoizmus nemôže byť naplnený. A je to počiatočný prvotný stav a ženy z toho trpia. Takže tieto otázky, všetky otázky, ktoré vlastne vychádzajú v kabali, pochádzajú od žien, pretože práve oni majú veľké otázky, ktoré súvisia so zmyslom života. A majú vysoký stupeň a cítia naozaj nespokojné so svojím životom. A muži k tomu prichádzajú naozaj skôr skrze ženy. A človek je naozaj teda muž pre neho stačí aj futbal, vypiť si pivo s priateľmi, pozrieť sa na peknú ženu. Život koľko naplnenia potrebuje, a keď si to porovnáme s ženou, koľko naplnenia potrebuje ona. Môžem si kúpiť fľašu piva a viacerí sa môžeme s tým potešiť. Všetko je skvelé. I can stare at beautiful women. Môžem sa pozrieť na krásnu ženu a tešiť sa z toho. Môžem sa pozrieť na futbal. Pozrite sa, koľko potešenia máme teda v živote. Všetko je vybudované pre mužov, ale pre ženy jednoducho je závislá na všetkom, na každom. Takže musíme pochopiť prirodzenosť a prírodu. Že pokiaľ ide teda približenie sa k žene, že teda až tak pomáhať možno nebude. Žena je samozrejme potrebujeme zjednodušiť utrpenie v tomto svete a pochopiť jej zdroj. Ale napokon môžeme byť jedine pokojní na naše ľudia medzi nami. My ako kabalisti, keď dosahujeme stav, cítime, že z nás vychádza svetlo. A mala by dať toto svetlo manželovi cez skupinu. Mala by teda získať toto svetlo cez manželstvo, skupinu a podobne. Môže pôrod byť nápravu pre ženu. Veď sa má tak, že ženy sú súčasťou nápravy.
Как Каббала относится к неравным? How does Kabbalah relate to...
Ako sa Kabbala upína manželovi, ktorý je oveľa mladší ako žena? Neberie to Kabbala vôbec do úvahy. Prečo sa dieťa rodí? Napríklad žena ako dievča, píša sa to Lena z Moskvy. Toto je vlastnosť duše, ktorá potrebuje svoju nápravu v každom rozdielnom okamihu. Takže stále musíme robiť určité kalkulácie a vyberať si genetické alebo to je pohľadie. Ľudia si myslia, že môžu oklabatiť svoliteľa, koľko potrebujeme mužov, koľko žien, keď vytvárame spoločné kly. A samozrejme nie len muži, ale aj nové vlastnosti sa berú do úvahy. Ak umrie manžel kabalistky, mnohé ženy po 60 sú vdovy. Je to problém na Rusku, áno, ale povedal by som, že potrebujete si zorganizovať kabalistické skupiny a v týchto skupinách budete spoločne preskúvať celú úlohu človeka. A nebudete cítiť žiadny nedostatok, ale práve naopak je, že vytiahnutý nahor. Tak práve si začali hovoriť otázky. Môžete nám prosím rozstriediť, a tu sa pýta ďalší nás zaštudent. Aká je úloha matky v živote dospelého človeka? To, komu má čo dávať? Čo to vyjadruje alebo hovorí o vzťahoch medzi matkou a synom? Určite je napísané, že teda muž má opustiť svojich rodičov, matku má prinúť žene a vychovať deti a má prijať do svojho života a deti a starať sa o nich a deti. Pokiaľ ide teda postoj k deťom, to znamená zavrieť ústa a otvoriť peňaženku. Jednoduchá vec. Jednoducho robí všetko, čo môžu a nechať ich sami, aby robili. Nešať to.
Человек должен беспокоиться до конца.
Človek sa musí starať o svoje deti, o svojich rodičov do konca ich života. Podľa svojich možností to musí robiť. A čo ty myslíte? Čo to je? To, čo vám vaša matka dala, nikdy nemôžete. Je splatiť. Moja vlastná matka je momentálne v ústave a spolu ja s bratom platíme veľké sumy, aby tam mohla byť, a je to vlastne z našej zodpovednosti a je to súčasťou našej nápravy. Pretože žena je v našom svete túžba príjmať malchu, ktorá príjma od prvých 9 sefirot, ktoré sú vo vzťahu k nej mužom. Takže preto treba, ona potrebuje jeho, teda muža. Ano? Aká je povaha feminizmu? Odkiaľ pochádza? Prečo vlastne stvoriteľ dopustil niečo také, že by sa stalo? Myslím si, že feminizmus je egoistická forma v našej spoločnosti, pokiaľ ide o úlohu ženy, nedostatok vidieť toho, ako sa môžeme správne realizovať, a stávame sa. Nemyslím, že teda všetky fenomény, ktoré nie sú prísne prirodzené, musíme vnímať. Rozstýlenie musíme to brať do váhy, ale mali byť slobodne uskutočené. No, nerozumel som, pardon. Takže sú ľudia, ktorí sú v týchto stavoch. Tieto stavy sa nachádzajú v nich, ale nemajú právo tlačiť k ním nových ľudí, propagovať svoje tieto životné názory, pokiaľ ide o pohlavie a podobne. V našej skupine sú samozrejme aj lesbičky, gejovia, ale nikto sa to nepýta. Je to úplne jasné, viac menej, ale nikto, je to úplne jedno. Je to vlastne osobná záležitosť, výber človeka, ale k tomu sa necelujúčená propagácia. Na našej ceste sa môžu byť nejaké sociálne hnutia ako feminizmus, áno? To je iná vec. Je to negatívne vnímanie ženského pohlavia mužmi. A to je vlastne dôsledok. A dopad, aby teda muži na to nejako reagovali, dávali na to pozor. Máme rozličné kongresy a konferencie, ktoré máme presne kvôli tomu.
Človek.
20 ľudí a uvedomili sme si, že máme 18 mužov a dve ženy. Áno? Počkajte, malo by to byť rovnaké. A potom začneme kontaktovať ženy, ktoré by tam mali byť, ale len presne, aby sme teda mali rovnaké pohlavie. To je... Nie je to v poriadku. Ďalšia otázka. Hovoríme, že teda človek má opustiť svojich rodičov a prinúti ženu. Teda od svojej matky odchádza k ďalšej nukve, to je ďalšia ženská túžba, a pokračuje takto vo svojej náprave. Takže, pretože muž sa prilnieva k svojej matke ako k svojej túžbe, a to znamená, že počúva neskôr svoju manželku. Čo to znamená, že mladá žena sa mení na ženu na duchovnej úrovni? Čo to vôbec nie je jednoduchá otázka? Musíte k tomu povedať veľa vecí. Žena, ktorá sa mení na ženu, teda dievča, ktorá sa mení na ženu, je ťažké to vysvetliť. Pokiaľ je detstvo, máte vlastnosti chagat chabat v človeku a pre ženu, no, ťažko to vysvetliť. Nemáme
это внутреннее
zjavenie sa ženy a jej zmenu na ženu. Je to vnútorná.
Девушка становится женщиной. Это
Prvá dieťa, keď dievča sa stáva, malá dieťa sa stáva dievčinkou a potom tá sa mení na ženu a s ašpiráciou, že teda porodí ďalší život. Takže je to stav, ktorý potrebuje okolo seba muža, manžela, zodpovednosť rodinu, svoje hniezdo. Ako funguje na duchovnej úrovni tento raz? Je to možné iba vtedy, keď ženská časť preberá mužskú a mení sa na mužskú, ako sme videli s Zerampinom Malchut. Keď Zerampin preberá svoju poslednú štvrtú Sefirut a je tam korelácia medzi mužom a ženom a to je podstatné. Ale opäť, všetko sa deje iba pod vplyvom vyššieho svetla a takže potrebujeme stále využívať kabalu a byť šťastný. O téme ženy ako záhade prírody. A pokiaľ ide teda o úlohu ženy s výnimkou a priťahovania vyššieho svetla na napravenie, naša ďalšia téma je koreň peňazí. Je to jedna z najpopulárnejších tém pre mužov a ženy a jedna z najnepopulárnejších tém, ktoré sa vôbec nepýtajú. Aha, mladí ľudia hlavne teda sa to nepýtajú, pretože oni nezarábajú peniaze, takže sa na to ani nepýtajú. Peniaze vo všeobecnosti je vhodné vedieť slovo po hebrejčine, pretože vysvetľuje podstatu peniazy. Je to kesef. Kesef pochádza zo slova kisuf, a teda clona alebo pokrievka. Je to schopnosť mať odrážať vyššie svetlo a práve týmto spôsobom v tomto odraze príjmame niečo za výmenu. A preto v duchovnom svete slovo peniaze je to tá sila, ktorou musíme odrážať náš egoizmus, aby sme mohli príjmať odhalenie Stvoriteľa. Toto je duchovný význam slova peniaze. A čím vlastne bohatší človek, tým má väčšiu antiegoistickú clonu a tým pádom môže viac svetla odhaliť a vnímať. A vyššie svetlo, a tým pádom dosahuje viac. A z tohto dôvodu sa nazýva bohatý. Pretože bohatstvo je schopnosť je vlastne množstvo dávania, čo môžem dávať vyššie svetlo a odovzdávať ho ďalej cez toto clonu. Prečo som bohatý? Pretože práve tým, že odovzdávam vyššie svetlo ostatným, príjmam dvakrát toľko. Ja potrebujem prijať od seba, aby som sebe vytvoril čin, aby som mohol dať ostatným. Takže dostávam dvakrát toľko. Je to dobrý biznis. Takže zaberať sa kabalou je výhodné, aby sme sa stali teda bohatými. Je to plán pre každého človeka. Je niečo, čo peniaze je plánované pre každého človeka. Dopredu byť bohatý alebo chudobný? Áno. Peniaze sú plánované dopredu každému človeku. Ľudia, ktorí trpia, pretože ich nemajú po celý čas. A potom sú to ľudia, ktorí milujú peniaze a takisto trpia pre iný dostatok. A potom sú ľudia, ktorí netrpia, pretože majú dosť. A potom sú ľudia, ktorí trpia, pretože
they never have.
Tí ľudia nemajú dosť. Takže všetky tieto štyri vlastnosti vzťahu k peniazom sa týkajú štyroch fáz vývoja peniazom, ale všetko musí byť samozrejme natočené, nasmerované na altruistický vývoj. A nemali by ste veľmi dávať pozor na príliš veľa pozornosti na váš osud, pretože ho môžete zmeniť. Bohatstvo je propagácia svetla kochny vo svetle chasadým. A pamätáte si, ako vy ste priťahovali túto auto schopnosťou konvertovať, premieniať keď sa minulý peniaze cítil sa človek prázdny. Skutočne miliardári, ktorí majú vlastné lietadla, lode, banky, veľké spoločnosti, sú prázdni. Povedzte im, že sú bohatí, obohalite ich bohatí, ale to nie je niečo, čo by bolo patričné alebo náležité. Určite nemajú žiaden vnem skutočného svetla. Ak je niečo také, potom sa dostáva. Je to smutný stav. A hovorí sa, že bohatstvo ničí človeka, pretože sa stále bojí o seba, o svoj.
Tam
sú mnoho študentov, ktorí sa zaoberali teda týmito pozemskými záležitostiami a boli milionári, miliardári. A sú to smutní ľudia. Hoci teda trochu aj rozumejú tomu, čo trochu učí kabala, ale nie sú schopní z toho nič pre seba si odniesť, aby to prinieslo plody. Takže v tejto chvíli v mojom živote treba sa povedať, že vďaka stvoriteľovi som schopný mohol robiť to alebo hento. Okamžite. A som sa vrátil. Odišiel som od učiteľa. Keď hľadáte to dlhý čas, práve tak hľadal som dlhý čas. Preniknúť práve tu. Zásadne, že som odhalil, že nikto nemá ďalšie otázky. Je to problém mojich študentov, pretože nemôžem povedať samozrejme študentov, ale je to naozaj smutné, že neviem im nič povedať, pretože to je ich záležitosť, ich vlastného slobodného výberu, že na strane majú tieto peniaze, na druhej strane teda kabala. A oni sú vlastne takto stratení medzi dvomi svetmi. Je to dramatický stav. V Spojených štátoch predpokladáme asi 60,000 ročný príjem je vlastne korelácia medzi príjmom a spokojnosťou. Keď máte viacej, nemá to nič spoločné s rastom vašej spokojnosti a radosťou v živote. Áno, je to príležitosť pre naplnenie a potom musíte odhodiť všetky tieto milióny v kasíne alebo čosi, aby ste sa cítili trochu trochu korenia chute v živote. Ľudia jednoducho necítia potom chuť v živote. Stretol som mnoho ľudí, aj, ktorí prežili celý svoj život a ich peniaze zarábali peniaze s úrokom a celý deň sú úplne bez akéhokoľvek zamestnania. To sú tragické ľudia. Samozrejme, cestujú z jedného konca na druhé, ale nič necítia. Nemajú žiadne potešenie, sú bez pocity nedostatku. Pretože všetko je dosiahnuté v temnote. Keď nemáte temnotu, nemáte žiadnu možnosť niečo dosiahnuť, pritiahnuť sa k pocitu. Takže majú lety do vzdialených destinácií. Existuje chvíľa, a keď rozprávame v zásade o tom, že niečo vás robí šťastnejším alebo nie, ale mimo toho máme spoločného priateľa, ktorý takto lieta po svete a snaží sa nájsť radosť. Mladí ľudia, ktorí venujú svoj život preniknúť za hranicu 60 tisíc ročne, môžeme nejako pomôcť? Toto je ilúzia, nevieme nič pre nich robiť. Mohol by som lietať z krajiny do krajiny. Ja si to aj pamätám. V detstve sme chceli vidieť svet vlastnými očami tak blízko. Ale nevideli sme nič, iba prázdnotu. Samozrejme. To všetko mizne. Je ťažko povedať, že by ma ľudia porozumeli správne, ale keď som predstavoval všetky múzea sveta, všetky výstavy, galérie, jeden deň v jednej chvíli to jednoducho odišlo. Takže máme prach, za ktorým prestávate cítiť nové veci, pretože už nevidíte nič nové. Vaše ego začína sa vyvínať iným smerom, iným vývojom. A títo ľudia nedosahujú vyššie svetla, iba stupne iba svetlo. Dosahujú stále nové presahy. Iba nové svety v našom tele sú. Myslím, tí sú tragédii. Zoberme si, že čo zaujíma ľudí. Niekto začal rozprávať, že tento dom v Viedni bol vybudovaný v roku 1740. Ale koho to zaujíma? Kedy ľudia začínajú využívať iný ekvivalent ako peniaze? Slona je veľkosť slony. Vlastne v našom svete bežnom sa pýtame, akú máme veľkú, koľko máme peniazy, a v duchom to znamená, akú máme veľkú clonu. Máme rýchly sled otázok. Prvá otázka. Môžete sa opýtať študenta otázku, ako ašpirovať k clone? Práve tak, ako by ste ašpirovali po peniazoch, alebo túžili po peniazoch. Ďakujem, takže napíšte vaše odpovede. A odpovede môžete písať, to je pravda. Na konci 16. júna budeme mať úvodnú lekciu v Kazachstane. Takže môžete nájsť ďalšie informácie na našej webovej stránke. Ďalšia otázka je. Вольфгейзинг, Ванга и прочие были там Клеостры всякие, я не знаю, кто и что за всю историю человечества. Не знаю, кто. Фролов, Нострадамус, были то власти, те, кто ли предупреждали Нострадамус. Не знаю, кто спойни с теми, кто приятели. Na živočíšnej úrovni, áno? Áno, na živočíšnej úrovni predikcia je možná. Môžeme si to povedať veľmi jasne, čo budeme mať zajtra, tak a tak, ale zvyčajne, keď rozprávame, predsa len kvôli tomu, že už to existuje. Je to vzťah k tomu, čo je skryté a bude odhalené. Telo zodpovedá duši a duša zodpovedá telu. Duša určuje všetko. Ako vnútro ovplyvňuje celý zvyšok. Prečo žena cíti sa? sa cíti závislejšia na mužovi. Po rozvode a muž pred rozvodom. Nie som si istý, nebol som rozvedený, ani sa nechcem rozviesť. Možno, že je lepšie mať zlé manželstvo, ako sa rozviesť.
Slobodným do rozvoda?
Človek sa cíti slobodný pred rozvodom, pretože chce manželku ako väzniteľku, ale po rozvode táto väzniteľka, tieto väznica môže mu aj chýbať, hej? Tieto, všetko má svoje plusy a mínusy. Musíte porozumieť prirodzenosti. Deti chcú odísť, ale na druhej strane vieme, že sa chceme stále vrátiť do života. Zaobchádzať ňu ako s matkou, pretože všetci sme v zásade zvieratá. Ako vieme odlíšiť proroctvá od nezmyslov? Kabala je v zásade proti tomu, mali by sme si určovať náš vlastný život. Aký druh mechanizmu je, ktorý
бросили эту бомбу.
Но будем учиться и научимся. Да.
Toto je najvyššia úroveň, áno. Toto preskočme. Možno, že tu budeme mať
бумажки настоящие.
Mali sme to preložené, takže zoberme, že nejaké peniaze premeníme na skutočné peniaze, pokiaľ ide o ženy. Ďalšia otázka. Ako je spojenie medzi mužmi a ženy? Dobré spojenie. Toto spojenie určite nevyhnutne naplní ženy. Nie je nič viac stabilnejšie, nie je nič stabilnejšie, dôležitejšie, čo by sa týkalo žien, než pozornosť, ktoré získava od muža. Práve tak, ako muž sa upína k žene, k človeku a stará sa o ňu, cíti, že je teda náhrada jeho matky. Môžete nám dať nejakú úlohu na týždeň, spojite sa so skupinou, pokiaľ to je len možné, a takto vyriešite všetky problémy. Veľa šťastie všetkým, prajem vám príjemné sviatky, sviatok, prijatie metódy kabaly, krátke oznámenie, keď odpoviete na, na otázky cez chat, prosíme, napíšte nám, ktoré prídu k nám, prajeme vám všetko najlepšie, ďakujem za pozornosť.